pos un rumor de luz na ternura secreta que en sí teñen as cousas, e recolles na rede de feitos diminutos a amante sinfonía de matices finísimos. Ateigas de presencia calquer xesto, se colles unha dalia, animas un paxaro, folleas algún libro ou repartes o pan. Tesa sensualidade humilde e exquisita de moderar a hora que se vai presurosa lentamente, de bala na reazul, alonxándose aquela vela branca, e broslas nos instantes o ronsel da sorrisa. Pasas acariciando o neno balbucinte que hai en todo, procuras un xardín en canto tocas, e vais deixando un beixo na palabra que dices.